Tevgera çandu hunere ya Afrînê dest bi amada kariya darxistina festîvala Hawariya Stranan kir. Ji bu bijartina dengên xweş ku beşdarî festîvalê bibin pêşbirk pêk tê û komîteyeke ku ji sê hunermendan pêk tê nirxandina dengan dikin. Dûr pêşbirgê û festîvalê endama komîteya amadekar Newroz Silêman ji me re axifî.
Di navbera Şehba û Helebê de du grûp li vir çê dibin, grûpek li Heleb çê dibe. Her grûpek ji 8 kesa pêk tê. Li gûra her grûpkê mamostek ji wê grûpê re amade dibe ku wê grûpê birêva bibe, heta ku roja merhele taliyê dest pê dibe. Hazirtî dest bi mehrecanê dibe, yekî heta yekî niha.
Her wiha Silêman da bîrxist ku ev werza sisiyê ji Festîvala Hawar ku berê du werz li Efrînê hatibûn li darxistin. Derbara armanc û biryara ji nûva pêkanîna festîvalê li Penagaha Şehba, wê bi berdewamî wiha şîrovekir.
Êrişê bi ser Efrînê de hatine, berî her tiştî xwestin, çandê qir bikin, çandê tune bikin, filiklûra me winda bikin. Lê bersiva me li hember ve careke din em li ser lingê xwe bisekinin, em wek festîvala hawar li darxînin ku çanda xwe zindî bikin, çanda resen careke din vegerînin li Şehbayê.
Ji mercên tevlîbûna pêşbirkê ku temenê beşdaran di navbera 15 ta 30 salî be û ne endamê tevgera çand û hunerê be. Her wiha pêwîst e ku tevlî her du werzên berê yên festîvalê nebûbe. Yek ji beşdarên pêşbirkê Serhet Sîdo nirîna xwe parve kir.
Ez dixwazim vê mehrecanê müşareke bikim, mewhîbê xwe derxim. Ez ji hunerê pir hez dikim. Zaten malbatê min hemû hunermendin hunerîn e. Hedefê min ji vê mehrecanê ez dixwazim hunerê xwe derxim derba mewhîbê xwe derxim. Zaten dîrokê me ê Kurda hetim hindo ye. Em dixwazim bi riya strana, bi riya çanda me Kurdî em çanda xwe biparêzin.
Xwedê dinê mala her se qêzikê peryane li xakirin pûsteka wan ilfilîqa te ezmenî heftanê
tarîhê dem bi xwe agera xwîna merane de dema dilê mera tê kutane wê demê dibe xumxuma tê lê qelzem û deryane.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku çendîn çalakî û festîvalên çandî û hunerî li Efrînê berî destedanîna Tirkiyê de 2018 de pêk hatibûn. Piştî derbederbûna Efrîniyan hinek ji wan festîval û çalakiyan dîsa li Şehba bi werzên nû dewam dikin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.